skal brukes ved det såkalte formannsvalget, altså valget på styret. Den ser sånn ut. På den skal det stå enten rød front eller kull. Ikke noe annet vil bli godtatt. Det nytter ikke å skrive for eksempel Mao eller Steigan eller Stalin i stedet for rød front. Det vil heller ikke bli godkjent å skrive Harald Berntsen eller Stern eller Willoch i stedet for kull. I tillegg til det så er det en stemmeseddel som er heftet inn i dette heftet med dagsorden. Den er gul. Ser sånn ut. Der skal man øverst krysse for resolusjonene. Det er viktig at folk stemmer på begge resolusjonene. Altså enten for eller mot rødfrontsresolusjon. Og for eller mot Kulls resolusjon. Det er overleit når folk følger med nå også, så vi slipper mye diskusjoner om dette senere. Altså. Når det gjelder valg til utvalg, så er det bare Rødfront som stiller kandidater der i år. Det skulle være et greit valg. På andre siden av den gule stemmesedderen skal man stemme for eller mot lovendringsforslaget fra Rød Front, for eller mot vedtaksforslaget til økonomistyret, og for eller mot vedtaksforslaget om eksklusjon av norske sykepleierelevers landslag, som det er Rød Front som stiller. De røde formannsvalgstemmesedlene skal legges i de små pappboksene som er på hvert stemmested. Disse gule stemmesedlene skal legges i plastsekkene. For alle som enda ikke har fått stemmesedler, så vil styret sørge for at det ligger stemmesedler ved hver urne. Jeg skal da si litt om hvordan korta skal se ut for at den skal bli godkjent. Og jeg ber folk ta fram korta sine og kontrollere det med en gang, sånn at de som har kort som det er noe gærent med, kommer rett ned til tvilsurnene og ikke stiller seg opp ved de andre urnene først. Korta skal på den øverste delen ha et bilde. Dette bildet skal være stemplet, og det skal sitte fast på kortet. Enten limt fast eller stiftet fast. Man skal ikke komme med bildet løst ved siden av. Da er det umulig å vite om det egentlig er kortinnehaveren som har hatt det kortet hele tiden. Folk som har bildet løst ved siden av vil ikke få anledning til å stemme. Videre så skal kortet ha en del der det sitter en oransje semesterkvittering som det står V77 på. Den semesterkvitteringen skal også være stemplet. På den delen av kortet der semesterkvitteringen sitter, står det et nummer på selve kortet. Det kortet skal være det samme, det nummeret der skal være det samme som det nummeret som står på den delen av kortet der bildet sitter. Det gjør ikke noe om ikke hele kortet henger sammen, men det må kunne kontrolleres at de to numrene er de samme. Videre må alle for å få avgitt stemme ved formannsvalget, ha minst to klipp fra vanlige møter, pluss generalforsamlingsklippet. Og alle disse tre klippene må sitte på selve kortet. Det går ikke an å komme med midlertidige medlemskort, og det vil ikke bli godtatt noe annet enn to vanlige klipp pluss generalforsamlingsklippet. Etter at valget er åpnet, etter at jeg har erklært valget åpnet herfra, er det ikke anledning til å be om ordet før dirigenten har erklært valget for avsluttet. Det vil altså si cirka tre kvarter. Det eneste man da kan be om ordet til eventuelt er evakuering. Og i tilfelle evakuering så vil urnevaktene, de vil gå ut og avstemmingen fortsetter ute. Avstemningen vil ikke bli avbrutt, den vil fortsette utenfor huset. Da håper jeg at alle urnevaktene kommet på plass, og at styret har sørget for at det ligger stemmesedler ved alle urnene. Da erklærer jeg valget for åpna, og folk kan begynne å stemme. Det ligger stemmesedler ved urnene, både rød og store. Thank you.
Palestina-komiteens andre helseteam kommet tilbake etter 3 måneders arbeid i Libanon under PLOs ledelse. Som en del av dette helseteamet har jeg opplevd den palestinske revolusjonen på nært hold, og kan forsikre dere om at den palestinske revolusjonen under PLOs ledelse har gjort store framsteg, både politisk og militært, i denne tiden. Militært ved overlegne seire. Militært ved overlegne seire mot grensa til okkupert Palestina i Sør-Libanon, hvor falangister og sionister har prøvd å opprette en buffersone. Seirene de siste ukene har vært av veldig stor betydning for det palestinske folket og deres revolusjon. Politisk framgang har blitt vist ved den 13. PLO-kongressen i Kairo for ca. en måned siden. Enheten i PLO betydelig styrket. Proimperialistisk presse og fiender av det palestinske folket påstår at Palestinas frigjøringskamp svekka. Da kan jeg bare si, som PLO sier selv, at det bare våre fiender som påstår at vi svekka. Et helseteam representerer ikke bare medisinsk hjelp. Det viser det palestinske folket konkret at de har stor internasjonal støtte. Og dette betyr enormt mye for dem. Vi har fått bekreftet dette her daglig i den tiden vi har vært der nede. Palestinerne har satt enormt stor betydning på av den jobben vi har gjort der nede og den støtten som vi har vist. Det umulig å gi noe skikkelig bilde av situasjonen, og det umulig å gi noe skikkelig bilde av våre erfaringer på så kort tid. Og jeg vil på vegne av Palestina-komiteen få lov til å invitere dere til et solidaritetsmøte i Folkets hus 15. mai, søndag, klokka 19. Hvorfor dette solidaritetsmøtet den 15. mai? 14. mai i 1948 ble staten Israel opprettet. Ben Gurion sa den gang at dette ikke slutten på krigen. I dag har vi bare begynt. Og Ben Gurion skulle få rett, han. Det var begynnelsen på en krig, men slett ikke noen sånn krig som han hadde tenkt seg. I dag fører det palestinske folket en væpna folkekrig mot sionismen og imperialismen. Antiimperialister og venner av det palestinske folket. Den 14. mai 1948 det ble den sionistiske okkupantstaten Israel opprettet. Palestina ble okkupert med aktiv støtte fra imperialismen. Staten Israel skulle tjene som et redskap for imperialismen mot palestinerne og det arabiske folket. Fra denne dagen startet en intensiv og rasistisk undertrykking av palestinerne. Og de svarte på dette denne massive undertrykkingen med en væpna frigjøringskamp. I dag har palestinerne gjort 15. mai til en merkedag for kampen mot staten Israel og mot imperialismen. Samtidig så skal dagen markere starten for den væpna frigjøringskampen. Målet full frigjøring av hele Palestina. Og PLOs 13. kongress i Kairo, som jeg nevnte, slår klart fast at alle forsøk fra supermaktenes side på å presse palestinerne og PLO til å akseptere et minimum-Palestina, ikke vil bli akseptert, og de vil heller ikke akseptere staten Israel. Jeg vil oppfordre dere alle sammen til å slutte opp om solidaritetsmøtet den 15. mai. Det vil bli kultur, det vil bli salg av palestinske materialer, og det vil bli informasjon av helseteamet. Vis solidaritet med et kjempende palestinsk folk. Takk.
Thank you. For venner av det palestinske folket så har det kommet inn en gledelig melding her. Det går ut på at på strømmen så skulle vi da vist en Tebbe-film nummer 2. Fordi de reiste stor motstand mot den første Tebbe-filmen der, og så mot filmen nå, så ble den filmen tatt av. Det da et eksempel til etterfølgelse for folk hvor andre steder hvor denne filmen blir satt opp. Vi får nå en økonomiappell fra en I filmutvalget, og deretter får vi denne premieren på den antinazistiske filmen.
Ja, kamerater og venner, om et lite øyeblikk så skal vi se den filmen som filmutvalget her I DNS har laget. Filmen heter Aldrig mer. Det en film mot fascismen I Norge. I de siste årene har vi tatt I bruk teater og film I propagandaarbeidet. Løpesedler og taler, det nyttige middel, men det ikke de eneste midlene. Og noen ganger det heller ikke riktig å bruke disse formene. Vi husker alle sammen Hammerverk-filmen. Og DNS teater I sin fremstilling av sosialimperialismen. Hammerverk-filmen har vært vist rundt I hele landet, og særlig da I fagforeninger, men også andre steder. Og den har åpnet øynene på mange som senere har støttet denne streiken. Den åpnet også øynene på borgerskapet, og derfor så har statsmonopolet NRK forbudt all visning av denne filmen. Da nynazistene I november 75 prøvde å holde et riksting på Apollonia-senteret her I Oslo, ble de hindret av en spontan demonstrasjon. Like etter det tok vi filmutvalget opp diskusjonen om nazismen, og den resulterte I at vi bestemte oss for å lage en film I kampen mot fascismen. Vi satte I gang studier, vi oppsøkte arkiver og samlet et stort billedmateriale. Vi oppsøkte gamle veteraner fra den antifascistiske kampen, og ikke minst så samarbeidet vi med antifascistisk komité her I Oslo. Men det svært dyrt å lage film, og DNS eller filmutvalget ikke akkurat noe særlig rikt. Styret I DNS syntes at dette var en veldig god idé at vi skulle lage filmen, og derfor så garanterte de oss et lån på 12 000 kroner. Dette lånet har vi brukt til opptak av filmen og til å klippe filmen. Disse pengene må vi derfor samle inn for å dekke de utgiftene, men DNS vil ikke ha pengene tilbake igjen. De vil at de skal inngå I et grunnfond, slik at vi kan fortsette å lage andre progressive filmer. Men så langt som vi kommet, så filmen ikke ferdig. Det vi skal se her I kveld, det en ferdigklippet arbeidskopi. Den skal vi vise på en spesial fremviser, og bare denne ene visningen koster 600 kroner. Derfor så gjenstår det å sende filmen på laboratoriet, for å få laget vanlige kopier som kan bli sendt rundt I distribusjonen. Så når filmen helt ferdig, så har vi kommet opp I et budsjett på ca. 18 000 kroner. Alt arbeidet har vi selvfølgelig gjort gratis, og enkelte personer har til og med jobbet full dag I noen perioder for å få filmen raskt ut. Jeg kan nevne for at jeg skal få noen begrep om hva det koster å lage film, at bare materialutgiftene til Hammerverk-filmen kostet 60 000 kroner. Og hvis du lager film innenfor vanlige kommersielle system, så koster en sånn film nærmere 120 000 med lønninger og så videre. Og vi har klart å presse det ned til 18 000. Og vi venter ikke at staten ønsker å støtte denne filmen på noen måte. Derfor så må vi som alle andre satse på selvberging. Det betyr at vi nå ber alle I denne salen om å gi penger til å få ferdig denne filmen. For slik som filmen nå, kan den ikke vises uten at det koster 600 kroner hver gang. Og det går ikke. Alle som vil kjempe mot fascismen, og her en god sjanse til å riktig ta I et tak. Jeg vet at denne salen har et ganske høyt nivå på å samle inn penger i streikestøtte og til frigjøringsbevegelser i tredje verden. Og jeg også sikker på at dere også skjønner viktigheten av å støtte den antifascistiske kampen. Vi sendte bøssene rundt i sted, og da fikk vi inn 2000 kroner. Det synes jeg er et bra resultat, men det rekker ikke noe særlig langt. Og jeg synes vi skulle sette målsetting på 6000 og ikke 2000. Så vi sender bøssene rundt igjen. En annen ting er at i og med at filmen ikke er ferdig, så vil vi gjerne at folk ser med på filmen med kritiske øyne og kommer til oss etterpå med forslag om forandringer hvis de synes det er nødvendig for å gjøre filmen bedre. Og dessuten, så, hvis det er noen som er interessert i å være med i filmutvalget i DNS, så kan de også gjøre det ved å henvende seg til oss. Og så skal jeg lese en melding fra Antifascistisk kommitté. De har delt ut denne løpeseddelen her. Og i morgen er det 8. mai, frigjøringsdagen. Jeg skal ta og lese den. På frigjøringsdagen 8. mai hedrer Antifascistisk kommitté minnene over motstandskjemperne Hansteen og Wikström, de første som ble henrettet under Hitlerfascistenes terrorvelde i Norge. 8. mai er en viktig dag for den norske arbeiderklassen og folket. En dag som er tilegnet norske patrioter og antifascister som ga sitt liv i kampen mot den tyske okkupasjonsmakten. Antifascistisk kommitté vil markere denne dagen gjennom å legge ned krans ved bøytan til Hansteen og Wikström på Årvoll klokken 10. Adkomst med Tonsenhagenbussen til siste holdeplass i Kildeveien. Fortsett opp Kildeveien og videre Årvollveien til Østerheim. Møt opp. Så da ses vi der på vei til søndagsturen i morgen. Så oppfordrer jeg dere til å støtte oss økonomisk. Takk.
Ja, det er ikke mye som minner oss i dag, da vi står i Mørstadammen i julehuset, om det som skjedde her i april da, i 1928. Da var det stor konflikt, en mønstring av skogsarbeidere som sloss for å få en krone mer for dagen, som ble nektrømt. Det var mobilisert streikebryter, og det var mobilisert statspoliti for å slå ned konflikten som var i to år.
Både julesakonflikten og åstakonflikten og vel de fleste av skogskonfliktene dreide seg vel. Det var jo en lønnskamp selvfølgelig, men det var også en kamp for at organisasjonsretten, at skogsarbeidere skulle ha lov til å organisere seg i sine foreninger, og at foreningene skulle kunne forhandle om deres arbeids- og lønnsvilkår. Og ettersom kampen skjerpet seg, så ble jo statsapparatet satt inn imot arbeidere. Oppe på julesa var det jo statspoliti, og gardekompani var mobilisert. Jeg vet ikke, de ble vel foreløpig lagt i beredskap i Elverum, så vidt jeg huser. Det var mange som ble arrestert. Det var jo statspolitiet. De var ikke her for ingenting. Mange ble jo stilt for retten senere og var dømt til opp til 6 måneders fengsel. For det de hadde vært med og sløss for at arbeidsfolket skulle få det bedre. Det var jo svært mange av de som da lot seg bruke som streikebrytere, som havnet i nasjonalsamling, ble nazister, og som forrådte landet sitt. Fascismen har en tydelig klassekarakter. Og når jeg sier at det enkelte skogeiere så sin sjanse til å gjenerobre tapte posisjoner, posisjoner som de måtte gi fra seg til arbeidsfolk, så var det jo fordi de hadde sett av fascismen ute i Europa at det var et middel som rikfolket, kapitalistene, grep til for å knuse arbeidernes organisasjoner, først og fremst av det kommunistiske parti, men også sosialdemokratiet, de liberale demokratiet i det hele tatt. Det var jo flere stormende møter her med både Quisling og andre stornazister som møtte opp her med sin hird. Det var jo møter som arbeidsfolk erobret, og møta endte som regel med internasjonalen i stedet for med de nazisanger som de hadde lagt opp til.
Norske kvinner og menn. Et spøkelse viser seg stadig i Europa. Kommunismens spøkelse. Hva er situasjonen i dag? I dag er situasjonen den at vi endelig har fått klare linjer. Resultatet ville ha vært av disse folks politikk hvis de hadde kunnet satt den ut i virkelighet. Det hadde vært at Finland hadde blitt tatt, og at Nord-Norge hadde blitt tatt av bolsjevikene, og at Syd-Norge hadde blitt bombardert sønder og sammen. Det hadde vært resultat av den politikken som de søkte å nære det norske folk på i 1939, ved å utnytte det norske folks sympati for Finland på den skamligste måte. Og det blir ikke noen bolsjevisme her utenfra hvis vi tar oss sammen. For i dag står de europeiske nasjonalstater sammen. Og i dag har de en skapende idé å bygge på som bryter brodden av all kommunistisk agitasjon.
Hvordan bør et sunt samfunn reagere på at pøbelen overtar gatene til å spre smerte og revolusjonær propaganda? Ved hjelp av velmenende oppfordring til moderat om å våkne, eller ved hjelp av metoder som de røde forstår?
Vi kvinner her var opprettet som andre kvinner. I første rekke skulle vi holde oss på kjøkkenet og absolutt ikke si noe av vår mening om politikk. Vi skulle fyre unger og vi skulle være lydhøre overfor det man sa. Men vi forstod snart at det førte ikke frem. Og vi ble forlikt om det at det vi skulle tale på det at unga våre så det til dem skulle være uforberedt. Annel, de skulle også skjønne hva nazisme var og grufullt den var. Og vi syntes det at det, vi kunne ikke fortelle nok om det. Vi fikk skriv fra Rosa Luxemburg, vi fikk skriv fra Clara Zetkin, og vi visste Karl Liebknecht som stod for arbeiderklassen og kjempet for arbeiderklassen. Han ble skutt, og dette her grep som om seg iblant oss, så vi ble flinke, synes jeg, til å slåss mot nazismen. Så da nazismen kom hit, de nazistiske agitatorer, foredragsholdere og så videre, så møtte vi opp på forsamlingslokaler og mer og mer i alle fall ødela vi foredraget deres. Og vi gjorde det så godt vi kunne, og vi gjorde det for vår overbevisning og for unga våre i første rekke. Etter det jeg nå har sagt og fortalt, så vil jeg til slutt si at de norske kvinner, alle jeg kan nå med disse ord, at gjør hva de kan for å slåss mot nazismen. Kjemp for unga deres, for at de skal få det så godt som mulig, og det gjør de best med å slåss om nazismen, som nå har begynt å reise hodet igjen i Norge.
Norsk kvinnepolitikk må bygge på vår nordiske egenart og prinsippet om det ulikes likeverd. Respekten for morskalle og husmoryrke må gjenreises.
8. mars-komiteen 1977 har med i parolegrunnlaget sitt forby norsk front og støtte chilenske folkets kamp mot fascismen. 8. mars er en internasjonal kvinnekampdag. Hovedparolen for 8. mars er kamp mot all kvinneundertrykking. Og hvis vi da unnlater å ta med fascismen, vil dette i realiteten si at vi saboterer hovedparolen. Fascisme er den groveste form for undertrykking av et folk. Og i tillegg så er det en særegen kvinneundertrykking.
Vi har til eksempel sånne forestillinger som vi jo kjenner til både fra det nazistiske Tyskland, vi kjenner det fra andre länder som har haft fascismen. Med kvinnans ställning som väsentligen i familjen alltså. Hon ska vara mor och hon ska vara hustru först och främst och inte först och främst ha ett eget självständigt liv.
För att förhindra klasskamp och utbredelse av klasshat kräver vi avskaffelse av den liberal-marxistiska LO-kontra-NAF-strukturen. Det må skapes et nasjonalt fellesskap gjennom opprettelse av et næringsting hvor representanter for arbeidsgiver, arbeidstaker og statssamarbeid til nasjonens og det felles beste.
Etter det TV-programmet da, som var, ble sendt på sparket, så var det sånn at det var fullt opprør på hele sporveien.
Ja, reaksjonen var sånn veldig spontan og umiddelbar. For det første så var det ingen folk som alle var enige om da, at de ikke ville jobbe sammen med disse her når de hadde sett sånn program og hva de stod for. Og sånn, vi ringte sånn umiddelbart ned til foreningskontoret og sa at disse folka må vekk, ikke sant? Hvis ikke så setter vi oss i pensene. Og også sånn verst, og baneavdelingen kom og lurte på hvorfor kjører dere i det hele tatt trikker i dag, ikke sant? Det skjønner ikke hvorfor dere kjører, og passasjerer som sa liksom, ålreit, hvis dere skal streike, så bare streik, bare bli kvitt den, vi liksom, vi ikke ble ekspedert av sånne konduktører som det der, og sånn at reaksjonen var veldig sånn sterk og umiddelbar.
Oppførselen deres, den på jobben i tjeneste, den var også, som jeg ser, et uttrykk for den politikken disse folka står for. De drev utstrakt form for terror av passasjerene. For eksempel så var det sånn at de forlangte ro og orden av småungene, av førskoleungene, barnehageungene, som reiste med trikken hver dag. Og sånn, hvis de ungene var så heldige at de kom bort til dem og sånn da, så fikk de seg en kirrevinkel og ble kastet tvers over vogna. De skulle vær så god stå veldig pent på plattformen, og være helt stille og ikke si noen ting inn. Og det var såpass utstrakt at det var unger som ikke tørte å reise med vogna når de var konduktører. Sånn at vi sto og ventet ute i kulla på vinteren 20 minutter til neste trikk kom, og sto der og grein, og kom på og fortalte oss andre at det hadde vært disse her fæle mennene som hadde vært konduktører på våre vogna, som hadde ikke tørt å reise med den trikken. I TV-programmet så fortalte både Hadland og Farre at de drev og kartla progressive folk på arbeidsplassen vår. Og det var også en ting som vi hadde visst og merket tidligere, fordi at både Hadland og Farre, de hadde med seg ofte en god del av meningsfellene sine på trikken, hvor de sånn helt åpent pekte ut enkelte folk blant vognførere og konduktører våre. Og det gjaldt både folk som hadde tillitsverv ute hos oss, og vanlige folk som er kjent som progressive. Det viktigste i kampen fremover nå, det må være å sørge for at Norsk Front blir forbudt, som er da den endelige organiseringen av nazistene i dag, det de ønsker. Og det må være sånn at fagforeninger og arbeidsfolk rundt omkring, de oppfordrer dem til å delta aktivt i den kampen. Og sørge for at presset blir så stort at Norsk Front og lignende organisasjoner blir forbudt en gang for alle.
Arbeiderne AS Granfoss Bruk streiket onsdag 5. mai fra klokka 12.00 til 12.15 med krav om forbud mot det nye nazipartiet, Norsk Front. DNA-regjeringen er nå i ferd med å legalisere et nazistisk parti. Denne politikken er en hån og en provoksjon mot arbeiderklassen, og et forræderi mot de som falt i kampen mot nazismen under krigen. I 1945 sa det norske folket at nazistisk virksomhet aldri mer måtte tillates. Derfor er vår streik og Papirindustriarbeiderforbundets initiativ svært viktig for å slå tilbake nynazismen i Norge. Nazismen og fascismen er arbeiderklassens verste fiender.
Og vi må huske det som skjedde akkurat den samme dagen dere var i streik. Mm. Nemlig det at statsministeren fra Arbeiderpartiet, Oddvar Nordli, sto på Stortingets talestol og sa at at regjeringen ville godta et nazistisk parti i Norge igjen, og at hvis de hadde det formelle i orden, nemlig 1000 underskrifter. Og det viser ganske klart igjen at vi overhovedet ikke må stole på Arbeiderpartiet og de sosialdemokratiske ledere i denne kampen, men må aktivt og på en riktig måte slåss på dette på grunnplanet i fagbevegelsen og hele folket. Det må også understrekes at det var en jævlig viktig aksjon mot legalisering av nazismen i Norge. At det er sånn kampen må føres, at fagbevegelsen må trekkes aktivt inn og aksjonere for at dette kravet vi stiller, forbudet i Nazipartiet Norsk Front, skal gå gjennom, og at vi får et politisk forbud av nazistisk og fascistisk virksomhet.
Vi krever et permanent innvandringsstopp og snarest mulig tilbakesendelse av de fremmedarbeidere som allerede befinner seg i landet.
Ja, jeg mener at plakaten er mye diskriminerende, fordi at slik som det er, det viser utenlandske arbeidere som dyre i stedet å vise dem som mennesker. Og på grunn av dette blir FAF ennå å ta saken opp med Justisdepartementet. Og ja, vi har fått en svar fra dem efter en del tid, og det var en meget negativ svar. Og vi bestemte oss for å følge saken videre. Det finnes en paragraf i norsk lov som går mot rasediskriminering. Og efter vores oppfatning, dette her er rasediskriminering. Det er helt klart. Og derfor tror jeg det er bedre å ta saken opp med retten her i Norge. Det var en gang i Valkyrieplass, i Valkyrie stasjon der på Holmenkollinje, hvor det står en skrift der. Med betaling til folk. 5000 kroner hvis en greier å drepe en pakistaner. Var det ikke 2500 for en fra India og 2000 for folk fra Afrika. Og det ble underskrivet. Jeg kan ikke bekrefte at det var Norsk Front, men da var det underskrivet Norsk Front ved siden av.
Here we see a propaganda from Nosh Front, which is proof of this racist character. I think it is stupid and I feel bad about it. And from this platform, I protest strongly against Nosh Front. And I hope the government will stop it immediately and not legalize this party.
There is a lot of kind of discrimination. Law discrimination, like for example, there is two labor office, one for Norwegian and one for foreigners. In the foreign labor office, only dishwashing and the lowest jobs. Well, right now I don't have any work, and I think it is very hard for me to find work because I have been looking for work for almost 2 years while I was having another job, while I was doing a washing job. I think it is only because of my color that I don't get work. The foreign workers are more exploited than Norwegian workers, and I think we foreign workers and Norwegian workers should stand together against Norsk Front propaganda. And Norwegian workers and foreign workers are all workers and have the same fight to better work conditions and to high payment.
I Chile hersker i dag den mest grusomme form for undertrykking av folket. Dina, som er regimets viktigste politiske politi, har fått de videste fullmakter til å arrestere, torturere, ta liv og få folk til å forsvinne. Dina er et Gestapo-Pinochet skapt for å kunne holde på makten ved hjelp av terror. Dina også disponerer hemmelige tortursentre hvor fangene blir anbrakt. Der blir det utsatt for de mest brutale former for tortur. Elektrikk, for eksempel, sted, slag, seksuell overgrep og langvarig isolering for at de skal komme i mental ubalanse. Jeg kan si deg at det ikke bare er i det hemmelige politiske fangehull at det foregår undertrykking. Den manifesterer seg også gjennom sult, arbeiderlighet og analfabetisme. Slik blir hele folket offer for undertrykkingen. Hvem det som tjener på dette? Selve forhelge, imperialismen og monopolborgerskapet som knyttet til den. For å kunne løse krisen må de drive en intens utbytting, og det kan de bare gjøre gjennom sterk undertrykking. Jeg var arrestert i Chile for 6 måneder, og mannen min var arrestert for 1,5 år. Jeg har vært i et hus som vi var torturert. Jeg har vært der for 5 dager, og etterpå jeg har vært i fengsel for 6 måneder. Jeg var kastet ut til Argentina, og jeg har vært der for 6 måneder som flyktning. Etterpå reiste til her i Norge. Men viktigst av alt nå er man kan gi en konkret materiell støtte til bevegelsen, motstandsbevegelsen, fordi det er nok å minne om det som hendte i Norge under tyske nazismen, som dere kan forstå at vår kamp er rettferdig.
Vi har fått ordre fra politiledelsen om at denne demonstrasjonen, denne sperringen av Lindegos tomt, den skal splittes og fjernes. Det er en klart rettstridig handling dere her innlater dere på, så jeg vil henstille til den lovlydige delen av forsamlingen om å begi seg rolig bort. De som måtte foretrekke å bli på stedet, de vil måtte ha politiet med makt bli fjernet herfra. Registrer den styrken vi har stilt opp. Vi har sine instrukter fra politimesteren. Vi har ryttere som er til assistanse. Og nødvendig annet utstyr hvis det skulle bli påkrevet. Jeg håper at i hvert fall de fleste av dere er fornuftige og begir dere rolig bort.
Vi akter å bruke den makt som er nødvendig for å gjennomføre aksjonen. Og vi har midler til det. Det er ikke vold, det er makt. Vi er en del av samfunnet for å opprette og holde ro og orden.
Spesielt det siste året har vi sett stadige hardere angrep fra politiet for å forsvare streikebrytere og bedriftseieres profitter. Det skjedde på Brygga, på Linjegods og på Hustad. Vi har også sett andre steder. På Hammersborg ble 120 politi satt inn for å kaste ut okkupanter som ville bevare Hammersborg. Det samme skjedde på Læregutthjem i Oslo. Klassekampen er skjerpet i Norge, det ser vi klart på disse tingene. Borgerskapet setter inn alle midler for å forsvare sine interesser og knekke denne rettferdige kampen fra arbeiderklassen og andre deler av det norske folk. Vi ser at kampvillige arbeidere blir suspendert og ekskludert fra fagforeningene sine fordi at de slåss for medlemmenes interesser.
Jeg tror at det er en farlig tendens, derfor at om man tar bort de kampvilligaste, så tar man jo også bort motstandskraften og troen på at det er kamp som för fram, som tjänar något till, alltså. Att eftergifter mot folk som sitter med makt alltid bara för till att de kräver ännu mer eftergifter. Det är ju en erfarenhet som arbetarklassen har gjort alltså. Och som alla gör som är i kamp med en fiende.
Nazisterna själv blir mer och mer rabiata. De sätter sin kriminella verksamhet ut i praxis. På lik linje med nazisterna i Italien, Spanien och Tyskland. Exemplet från Tromsø, hvor den sprengte oktoberbokhandelen i lufta, er et klart bevis på hva de vil drive med i framtiden.
De knuste ruter og smurte hakekorset utover veggene og vinduene på oktober. Og prøvde å ødelegge på mest mulig måte, og kjørte og graserte hver enda kveld. Så det man nødt faktisk til å ha makte i bokhandelen. Hvis man hører hva politiet har gjort, så kan det jo bli nok så forfælt. Når det går, ringer folk fra Grand Hotel som så og hørte smellet. Og de reagerer ikke. Så det som politisjefen sa, at de rykket ut med en gang, det stemte ikke. For det var to stykker som gikk nedover og varslet. Privat gikk de nedover. Fra varsel ifra. Og den holdt på nesten å bli tatt selv. Og så ble de jaget ut. Så det var... Ja, det var vel en, gikk vel en halvtime før de kom oppover. Nå må de altså gjøre noen ting. For det... Eldre folk må jo huske på det, for eksempel at Nürnberger-prosessen, ja. Da heter jo seg det at dokumentarisk, det måtte ikke forekomme nazisme mer. Det måtte ikke dannes i det eneste naziparti. Da har de jo svart på kvitt, og det var jo alle folk med på. Alle verdens folk går jeg utifra. Og det kan, enda kan det tillates av norske regjering på en DNA-parti.
I Norge i dag kan vi lese at nazister skal samles igjen i parti. Vi fryser på ryggen og leser om rasendes renhet, terror og vold. Fasismen marsjerer igjen i vårt land. Folket i Norge må reise seg og slå igjen. Nazismen må kveles og knuses. Partiet må aldri få se dagens lys. Fasisme er kapitalisme. Sånne blodige hender forsvarer seg selv. Fasismen må aldri få vokse fritt. Skal fasismen beseiras, må vi starte kampen i dag.
Oppfordrer da folk til å gi godt, så vi kan få betalt en del på den filmen. Da skal vi få en appell fra Vennskapssambandet Norge-Kina ved Rigmor Lohin.
Vennskapssambandet Norge-Kina arrangerer i første halvpart av juni sammen med Kinas nasjonale idrettsføderasjon et Wushu-besøk. Wushu er en 3000 år gammel kinesisk kamptradisjon. Det er akrobatikk, det er gymnastisk nærkamp, det er sverddans, det er kamp med stokker, og det er skyggeboksing. Noen har det som yrke. Og du i Kina, så kan du se gamle, gamle mennesker stå og skyggebokse under trær i parker opp på hustak ved 5-6 tiden om morgenen. Vennskapssambandet Norge-Kina har merket en stadig voksende Kina-interesse i de siste årene. Og i fjor doblet vi medlemstallet. Og dette trass i, særlig da det siste tidas utkjør og spekulasjoner i borgerpressen. Vi glad for å være vertskap for de kinesiske wushu-artistene, og vi ønsker å gjøre dette besøket til en god og skikkelig markering av vennskapet med Folkets Kina. Det skal være tre forestillinger i Oslo. Premiere 3. juni i konserthuset. Det lørdagsforestilling på Jordal Amfi, og det en ettermiddagsforestilling med barnerabatt og for eksempel rabatt for grupper fra ungdomsklubber, ungdomsskoler. Vi ønsker tre fulle hus. Som dere vet, så det ingenting som gjør seg selv. Det vi da også ønsker, det for det første at alle gjør disse forestillingene kjent, og så ønsker vi kontakt med alle som fra å komme innom vennskapsbutikken Panda og få med seg en plakat og henge opp i tobaksbutikken på Stovner til folk som kan jobbe en halv dag, to timer, hva som helst, alle slag av aktivister. Meld dere i Panda, vennskapssambandets butikk, St. Olavs gate 21, og hjelp oss med at vi sammen kan markere vennskapet med Kina. Ved siden av Oslo, disse forestillingene, så skal det være forestillinger i Skien, i Trondheim og i Tromsø. Og vi håper og regner med å få til besøk. Akrobatene fra Kina var på Nyland Vest. Vi håper å gjenta det samme. Og vi har et håp om at noen av dem for eksempel kan ha en forestilling på brygga. Takk.
Ja, de som har telt stemmer, de ferdig med å telle. Men vi får ikke høre noe resultat forløpig, for vi akter å kjøre ferdig programmet med stormsvalen og sånn først. Så det tar cirka kvarter enda før vi får høre resultatet. Jeg oppfordrer folk til å bli til det og bli med på Rødfrontens seiersfest i kjelleren etterpå. Skal bare et par korte saker. Det ene at når folk går i dag, så må de ta med seg papir og legge det i plastposer og i søppelbøtter og sånt, sånn at det ikke blir så mye å rydde opp for de som har arbeid med å rydde denne salen. Det jævla viktig at folk gjør det, så ikke disse fremdearbeiderne slipper også å holde på her i hele morgen for å rydde den salen. Så en kort sak om det Fria Pro teatersaken som vi skal ha her neste søndag. Morten Lindbekk.
Ja. Fria Pro teateren, de har vært pionerer for den progressive kulturen i Norden. De startet opp allerede i 1969 og var de første som dro ut på en arbeidsplass og skrev viser og teater om livet på en arbeidsplass i NJ da-pjesen. Siden har vi fått sett utmerket arbeiderkultur, slik som i Typerne av draken og sanger fra Njuga-benken og mange flere stykker, som mange folk her i Norge har blitt kjent med. Og de har en svært sterk tradisjon. På den forestillingen som ble vist i høst, så var det en del folk som ble rettmessig skuffet over den såkalte operasjon Morgenrådnad. Fordi selv om den på mange måter var god, så hadde den flere politiske feil. Blant annet så slo den ikke fast hvilken linje som var riktig i Vietnamarbeidet i Sverige på slutten av 60-tallet. Og nå tror jeg sikkert det slik at mange spør seg selv om dette her sangprogrammet her har politiske feil. Vi har også lurt på at her i Kulturutvalget har derfor gjort en god del undersøkelser og spurt folk som har vært i Stockholm og folk som holder til i Stockholm som har sett stykket. Og de slår fast at stykket holder mål fullt ut politisk, og at dette programmet er minst på høyden med det sangprogrammet som de viste for halvannet år siden, som heter Sanger fra Njugabenken. Og jeg skal også vise dette ved å nevne noen av de emnene som tas opp. De har laget en vise om yrkesforbud, både i Øst- og Vesteuropa, og viser sammenhengen mellom dette her og også en god parallell til det som skjer på EB her i Norge, og borte i Bergen på Noblikk Sandheim. De tar opp flere viser om faren for 3. verdenskrig, og opprustningen til supermaktene. De tar opp viser om undertrykkingen i Østeuropa. De tar opp viser mot som omhandler kampen på arbeidsplassene. De tar opp kampen mot fascismen i Spania. Og ikke minst så har de en svært illustrerende vise om utviklingen av arbeideraristokrater. Så jeg tror jeg kan garantere for at det politiske innholdet i dette her samprogrammet er godt. Og som vanlig den kunstneriske framførelsen helt på topp, som når Fria Pro lager noen saker. Så bare minner folk en gang til om at det bare en forestilling, at den klokka 7:30 på neste søndag. Og vil da oppfordre folk til å være raskt ute, fordi jeg regner med at billettene kommer til å bli utsolgt ganske snart. Takk.
Ja, vi skal begynne med en vise som går på Palestina. Vi har allerede hørt en utmerket appell om forholdene nede i Palestina og den væpnede kampen som palestinerne fører i dag. Jeg vil eie et gevær. Ringen til min mor solgt for et gevær. Kongen har jeg pansat, bøken pansat for et gevær. Språket vi studerer, bøkene vi leser, diktene vi lærer. Vad betyder det mot ett gevär?
Jag vill äga ett gevär. Ringen till min mor sålt för ett gevär. Pungen har jag pansat, böken har pansat för ett gevär. Vi studerer, bøkene vi leser, diktene vi lærer. Hva betyr de mot et gevær?
Dere revolusjonære i Jerusalem, i Hebron, i Jordandalen, i Betlehem, hvor dere enn
som stormen eller styttregnet
bli mange,
som gresset eller blomstene rykk framover, alltid framover. Historien om freden en løgn, om rettferdigheten en løgn. I Palestina går det en vei, den går gjennom geværløpet. Om rättfärdigheten en lögn. Till Palestina går en väg. Den går genom gevärlöpet.
Efter att vi har fått somlet oss färdigt bak här så har vi tänkt att fortsätta med en visa av Asbjørn Elden som heter en om en borgerjävel I oss alla. Det kommer då.
Ja, nå jeg blitt klubbformann Det fine greier Jeg har Sørmarka kurs og kan Hovedavtalens veier Jeg kjenner direktøren og kan Få lønnspålegg hvis det går an Du snakker godt for deg, sa han På møte nå I juli Og folka har tillit til meg De venter på handling De ser sin redningsmann I meg Jeg lover dem forhandling Jeg skal nok bruke harde ord Jeg har dere enn dere tror Ved direktørens forhandlingsbord Der kjemper jeg utrolig Men her en som ikke tror Fy for fæle saker Han sier jeg falsk og lur Og meler egne kaker Men skulle fyren tiltro få Et LO-kurs jeg hjelper en på Og gjøre røde lyset blå Det ikke blent mulig
Før om året gikk det greit med samarbeid på venstresiden. Men nå det jo blitt en masse bråk. Tenk bare på det der kupa I jern og metall. Nei, nå må vi folka på gulvet se og få luka bort dette øyegraset. Det jo bare direkte å sende hele gjengen. Kinoppverket fra sandkassa på Blindern. Eller hva mener du om det, Sørgul?
Jo, men dogul. Fiskespretten, tendensen innad I klassen preget av overhåndtagende ro. Men hvis folka gjennomskuer meg Hun får triste greier Hvis ingen stoler mer på meg Eller på det jeg sier Da får jeg nok en formannsjobb For direktøren ingen snob Han løfter meg fra gulvets mobb Mitt taksomhet trulig Frem for ro I klassen.
Ja, interessekampen, den viktig, svært viktig. Interessekamp for studenter, tenker jeg på nå. Den har ikke akkurat vært den samme hele tiden. Vi skulle for eksempel synge på et sånt interessekampmøte som ble holdt tidligere I våres. Og da skulle vi da prøve å finne noe stoff som passet til det møtet. Vi begynte å bla I gamle bøker og hefter og sånt, og det var ikke lett å finne noe. Vi kom over en bok som kalles Røde avisboken, og vi tenkte her har vi virkelig stoffer vi kan bruke. Vi skal begynne med et lite potpourri fra den boka.
Studenteliv. Studenteliv hundeliv, et skjødehundeliv. Det et stadig driv, et fritidsfordriv. Vi trenger penger, drikkepenger, senger, dobbeltsenger. Så vi kan få all den kjærligheten vi trenger, så vi kan sove mye lenger.
Krokodill,
Når ølet flommer villig og røken driver tett, da kan en blastudine bli farlig og kokett.
Og dette var et syndig vers, dette var et syndig vers, og derfor tar vi nå en ters, spirivirivitt, bom bom, skål.
Fladske, o fladske.
I et bitte lite rom opp på loftet har jeg seng og bord og vaskestell, og i skapet dress og luse kofte, men jeg koser meg allikevel. Ja, jeg koser meg allikevel.
Nå lånet mitt på 75,000. Jeg får ikke jobb og har en kjempegjeld. Jeg ut av leia, venting på en jobb. Skal jeg kose meg allikevel? Skal jeg kose meg allikevel?
Kvinner skal da kanskje ikke å studere. Av dagens klasser det alt. Kan ikke brukes nå. Staten koser seg og passer på. Og her på veggen har jeg som min gjest vertinnens gamle far. På skytterfest han stirrer ned fra min vegg og mumler blitt bak sitt skjegg. I et bitte lite rom oppå loftet har vi seng og bord og vaskestell, og i skapet dress og luse kofte, men vi koser oss allikevel. Ja, vi koser oss allikevel.
Her på bordet har jeg som min gjest et brev fra lånekassa som sier slest: du må betale dobbelt opp, selv om markedet sier stopp. Vi må kjempe for at forholdet skal bedres, for det kommer ikke av seg selv. Ikke følg opportunistenes dunkle prat, for de pamper seg allikevel. Ja, de pamper seg allikevel. Arbeidsplassen vår størst her i landet. Vi tre som nå tar kampen opp mot en stat som aldri har vært til for oss, og som truer med å si oss opp. Vi må hindre det i samlet front.
Da skal Petter Opperud offentliggjøre valgresultatet.
For første gang på en del år så all opptelling ferdig nå. Både resolusjoner, lovendringsforslag og utvalgene. Men tendensen den samme i alle avstemmingene. Sånn at jeg nøyer meg med å lese opp her resultatet av styrevalget. Det ble avgitt nøyaktig 800 stemmer. Av disse fikk kull 81. Rødfront fikk 719.
Jeg foreslår at vi tar og synger Internasjonalen. Ja, kul, sitter selvsagt på ræva når andre synger Internasjonalen. Da gir jeg ordet til den nyvalgte formannskandidaten til Rød Front, Jan Hattestad.
Nok en gang har Rød Fronten vist seg å være en sterk og livskraftig front. At vi skulle vinne, det var ingen overraskelse. Og grunnen til at vi seiret, det var på grunn at vi hadde en riktig politikk, og at vi står for en riktig politikk. Kull, de tappte valget, både politisk og i stemmer, fordi de en reaksjonær, arbeiderfintlig og proimperialistisk gruppering. I fjor så fikk kull 101 stemme. I år så har de fått 81. Nå vil kull si det, at det er kvaliteten på stemmene som teller. Og da kan jeg, fortelle kull at en del av den kvaliteten dere har fått her i kveld, blant annet stammer fra USV-ledelsen som har vært her og stemt på dere. Og det sier en del om den politikken dere også står for. Denne tilbakegangen til kull, den skal vi glede oss over. Men det skal ikke gi oss noen mulighet til å slappe av i kampen mot dem. De er små, men de er reaksjonære, og det er det viktigste. Klassekampen, den skjerpes, både her i landet og internasjonalt. Supermaktene ruster til krig. De forsøker å legge stadig større områder inn under sitt herredømme. Som vist her i kveld, står Rød Front konsekvent på forsvar av den norske nasjons selvråderett mot all imperialistisk aggresjon. Og i tida framover vil uten tvil kampen mot supermaktene bli svært viktig. Kull, de reiser ikke parole mot supermaktene, og slett ikke når det dreier seg om Sovjet. Tvert imot så er de sosialimperialismens forsvarere og talsmenn. De forsvarer ikke bare sosialimperialismen, men også norsk imperialistisk anneksjon av områder på Sørpolen. Og begrunner det med at norsk imperialisme skulle være så mye bedre og snillere enn annen imperialisme. Klassekampen, den skjerpes også her i landet. Borgerskapet, de har startet en gigantisk kampanje mot alt progressivt. Suspensjoner og oppsigelser av progressive arbeidere, det hører til dagens orden. Yrkesforbudskampanjen til LO og NAF begynner å høste de første resultatene. I disse sakene så har Rødfronten hele tida stått på arbeidsfolks side og reist en kraftig støtte. Og det skal vi fortsette å gjøre. Kull, de har vært like konsekvente i å rette reaksjonære angrep på progressive arbeidere. De har vært like konsekvente i dette som Rødfronten har vært i å støtte dem. De støtta oppsigelsene på EB i lang tid, og de kaller suspensjoner og eksklusjoner for utøvelse av proletariatets diktatur. Kull, de prøver å få borgerskapets diktatur til å bli proletariatets diktatur. Og på dette punktet så er de konsekvente. De kaller det sosialistiske Sovjet i 30-årene for borgerskapets diktatur, og de kaller det sosialistiske Kina i dag for borgerskapets diktatur. Slik så snur kull hele verden på huet, og det tjener bare borgerskapet og imperialismens interesser. Kamerater, til høsten skal vi fortsette kampen mot imperialismen og for forsvaret av den nasjonale selvråderetten. Vi skal styrke solidariteten med frigjøringsbevegelsen i den tredje verden. Rødfront skal fortsatt være et sted hvor arbeidsfolk i streik kan henvende seg og vente å få støtte. Talestolen skal fortsatt stå åpen for arbeidere som blir utsatt for suspensjoner og eksklusjoner, som rammes av yrkesforbud og forfølging. Kull, dem er mot alt dette her, og derfor må de bekjempes resolutt. Vi skal lære av de kinesiske massene som knuste firebanden i et slag. Det vil sikkert ta lengre tid å kaste kull ut av DNS, men med sikkerhet så vil firebanden i DNS komme til å forsvinne av seg selv. Til slutt så vil jeg bare ønske alle rødfrontere velkommen til seiersfesten nede i kjelleren, og for kull sitt vedkommende så oppfordrer jeg dem til å gå hjem.
Bare gjenta oppfordringen at folk tar med seg papir, legger i poser og i søppelbøtter, sånn at vi kan slippe å få den kritikken som Rødfronten har fått av disse fremmedarbeiderne før, at vi ikke har vært flinke nok til å mobilisere folk til å ta med seg disse papirene, og at dem da har fått mye arbeid om søndagen. Da gir jeg ordet til den borgerlige grupperingen som tappte, Truls Wyller.
Ja, jeg tror nok... Jeg tror vi skal motstå fristelsen til å gå på narspill sammen med de som går her nå. Når det gjelder den sangen dere sang her nettopp, så foreslår jeg at dere synger Internasjonalen på 17. mai også over Fridtjof Nansens grav, så er skjendingen av den sangen komplett, kan aldri gjøres verre. For øvrig... Det er alltid de merkeligste ting som får den forsamlingen til å pipe når man bare peker på de logiske følgene av de standpunktene de har. Bare fortsett å pipe. Så la jeg merke til at Hattestad bruker omtrent hele talen til å rase mot de 81 stemmene, firerbanden som han kalte det. Han sa at man måtte ikke slappe av i kampen mot kull. Likevel så stiller han til valg på et program som tydelig viser at de som nå vant, Rød Front, tar i hvert fall sikt på å slappe ganske kraftig av på møtene, i og med at de fortsetter samme stilen uten å la kull innlede på et eneste møte. Bare fortsett med akkurat samme type møter som det har vært de siste 5 årene. Og dessuten så merkte vi oss at eneste han har igjen nå, det er faktisk blitt, for de som ikke har vært til stede på de siste møtene, så er faktisk det blitt det viktigste poenget for Rød Front nå. Det er at kull skulle være tilhengere av anneksjon av Sydpolen. Det ble gjentatt nå for 10. gang. Og når han gjør det på den måten, så viser det at det åndelige nivået i den bevegelsen raser nedover i takt med stemmetallet. Når det gjelder selve stemmetallet, så tar vi det som en uttrykk for en seier for kull. Rent kvantitativt så har Rød Front gått tilbake med 1000 stemmer, kull har gått tilbake med 20 stemmer. Vi tar det blant annet som tegn på at det som er blitt mobilisert til fra Rød Fronts side nå, nemlig det nasjonale spørsmål i en stadig mer abiat form, at det ikke er egnet til å mobilisere noe særlig entusiasme fra de medlem som enda har noe fornuftig behold. Når også kull fikk færre, så henger det selvfølgelig sammen med at møtene dette semester har vært mye mindre besøkt enn det var forrige semester, da det stilte 4 kandidatstyre. Og de stemmene som er kommet nå har i høyere grad vært bevisste kommunistiske stemmer enn det som var tilfellet sist. Og utover det kvantitative, så er det ingen som har vært i det neste dette semester som kan være noe tvil om at kvalitativt, så har kull nettopp konsekvent ligget over Rød Front i debatten, blant annet gjennom å tvinge fram en problemstilling som har vist at skillelinjene, de reelle skillelinjene på universitetet nå går et helt annet sted enn det det har gjort enn det det har gjort noen gang tidligere. Rød Front, de skriver selv i avisen om at det nå hersker stor usikkerhet i medlemsmassen på det nasjonale spørsmål. Og på møtet her i kveld blant annet har de ledelsen i Rød Front vært den beste til å demonstrere hvordan den usikkerheten har forplantet seg leden fra langt oppover i toppen på Rød Front. Men nettopp i forbindelse med nasjonale spørsmål så er det viktig å peke på at dette nederlaget for Rød Front like mye er et nederlag for organisasjonen SV. For det er et nederlag for hele begrepet om venstresiden. SV, som tidligere stilte til valg ut fra at hovedmotsigelsen skulle gå mellom DKSF og venstresiden i DNS. I fjor, i høst, var det faktisk mulig å stille til valg på et sånt program som SV gjorde. Et program som sa at man stilte til valg for å forene resten av de venstrekreftene som man faktisk stilte til valg mot. At det nå ikke lenger er mulig, det er ikke bare blitt vist gjennom at SFD ikke stiller til valg her. Det er også bevist gjennom at SV på universitetet faktisk er blitt helt ute av stand til politisk markering i det hele tatt. SV på universitetet ligger nå i dvale. Og det skyldes den problemstillingen som kull har tvunget fram gjennom å ta den politiske offensiven på universitetet. Det gjelder blant annet det nasjonale spørsmålet som viser at småborgervenstre, de står i organisasjoner som er uttrykk for hele småborgerskapets enhetlige interesser, nasjonale interesser blant annet. Og der står SV og AKP på nøyaktig samme standpunkt. Det er ikke noe taletidsbegrensning på dette her, men hvis folk ikke har lyst til å høre, kan de bare gå hjem, eller gå ned på narspill.
Ja. Ja, du rødde opp salen for oss,
du var. Ja, vi skal hjelpe deg å rydde etterpå. Faktisk så opptrer konsekvent politisk både AKP og SV som om det ikke skulle eksistere en klasse som heter småborgerskapet. Men det vil de nå bli tvunget til å gjøre, fordi det som vil bli kuls oppgave videre nå, eller proletariatsdiktatur. Det som da blir kuls oppgave nå, det er å, ja, nå er jeg øyeblikkelig ferdig.